Tak dobré ráno. Je to takové občerstvující, skoro po roce, kdy tady nemluvím k prázdnému sálu, kdy tady můžeme spolu být a máme spolu obecenství a jsem za to moc rád. Ještě dříve, než prozradím, o čem dneska budu mluvit, tak bych chtěl vzpomenout jednu historickou událost. Nevím, jestli jste někdy přemýšleli, jakým způsobem vlastně skončila druhá světová válka. Co byl vlastně takový klíčový moment, který rozhodl o tom, že Hitler neobsadil celý svět. Samozřejmě byla to boží prozřetelnost, ale který byl takový klíčový moment, kdy museli lidé nějak semknout a zakročit proti tomu zlu s boží pomocí. A je to vlastně, říká se tomu, vylodění spojenců v Normandii. Ono to přiblíží to, o čem dneska chci mluvit. A tak bych vám přečetl takový kousek toho, co se odehrávalo. Dne 6. června roku 1944, brzy ráno, se německým pozorovatelům na pobřeží Normandie zjevil obraz, který tady v tento den vůbec nečekali. Uviděli na obzoru největší invazní flotilu v historii vůbec. Na 5300 vojenských plavidel s podporou tisíců letadel přiváželo na pobřeží na 200 000 mužů, aby prorazili Hitlerův atlantický val a počali osvobozovat Evropu. Začala operace Overlord. Tady vidíte ty vojáky, jak jdou na to pobřeží v Normandii, to jsou obrovské pláže ve Francii. A vlastně ti spojenci, to byli vojáci Spojených států, Británie a Kanady, a 2 roky si zkoušeli to vylodění. Do té operace se taky zapojilo 13 000 vysádkářů, to znamená parašutistů. Všechno muselo být načasované, dokonale. Oni si to 2 roky zkoušeli. A nejvíc ztráty, jestli můžete dál, ten obrázek, vlastně tam vidíte ty různé pláže a tam je Omaha. A té pláži se říká Krvavá Omaha, kde nejvíce spojenců přišlo o život. Prošli si takovým opravdu peklem a tam bylo nejvíce ztrát. A vlastně trvalo to potom ještě téměř rok, než byla, to stačí ten obrázek, téměř rok, než byla ta Evropa osvobozena. 25. srpna byla osvobozena Paříž, 3. září Brusel, Lucemburg 10. září, Štrasburg 23. listopadu 1944 a Plzeň 6. května 1945. Co tím chci říct tím úvodem? Chtěl bych poukázat na to, jakým způsobem, že když se první spojenci dotkli té pláže, když se blížili vlastně k těm plážím. A představte si to jako zpomalený záběr z nějakého filmu, kdy se ta první noha toho prvního vojáka dotýká toho písku té pláže, tak v ten moment bylo rozhodnuto o konečném osudu druhé světové války. V ten moment bylo zvítězeno. V ten moment prostě bylo už jasné to, že ti spojenci vyhrajou. Ale trvalo to ještě nějakou dobu, než k tomu konečnému vítězství došlo. A dneska už můžu teda prozradit, že chci mluvit o království, o božím království, jakým způsobem vlastně funguje boží království. Minule jsem mluvil o králi, o spravedlivém králi, co to znamená, že Ježíš je naším králem. A dneska chci pokračovat v tom podobném duchu a chci mluvit o království. A chtěl bych, abyste se na to podívali takto, že v ten moment, kdy pan Ježíš tady byl, kdy tady přišel, kdy tady žil, kdy se za nás obětoval a kdy vstal z mrtvých, v té chvíli bylo nějakým způsobem ustanoveno to boží království. Nějakým způsobem začalo, nějakým způsobem prostě bylo ustanoveno. Avšak ještě nebylo završeno v plnosti. Završeno v plnosti bude až při jeho druhém příchodu. A to je něco, co bych chtěl, abychom dneska vnímali. Někdy se tomu říká Boží království už, ale ještě ne. Že to království už je tady nějakým způsobem, ale ještě není v plnosti. Ještě dosud není v tom závěrečném stavu, jaké to království má být. Ale to neznamená ani to, že vůbec není, ani to neznamená, že se děje všechno, co království znamená. Je tady i to království tmy, které myslím si, že každý nějakým způsobem může kolem nás vidět, že se tady dějou zlé věci, že tady ještě je to druhé království, které si nepřeje, aby se tohle Boží království šířilo. A je to takové, že pšenice a koukou spolu rostou až do žně. Takže pojďme nejdříve do Božího slova. Co vlastně Bible říká o Božím království? Je to důležité téma, nebo je to takové spíš okrajové téma pro hloubavé lidi, kteří chtějí více jenom nějaké témata? Já si myslím, že je to velmi důležité téma. Pojďme se teda podívat do Nového zákona. Už vlastně na počátku Nového zákona hlásal Jan Křtitel, blížící se království. Je to v Matouši 1 až 3. Já nebudu číst všechny ty verše, protože to je docela dost. Potom samotný Ježíš si čteme v Markově evangelium 1, 14 a 15. Samotný Ježíš, co hlásal. Po Janově uvěznění přišel Ježíš do Galileje a hlásal evangelium Boží. A říkal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Když potom posílal své učedníky, dneska bychom řekli zvěstovat evangelium, tak jim říkal, cestou hlásejte, přiblížilo se království nebes. Matouš 10.7. Potom Matouš 6.10. Když Ježíš učil své učedníky modlit se, tak je učil modlitbu Páně, kde se taky říká, přijď tvé království. Přijď tvé království. Ježíšova podobenství často vyprávěli o království, o Božím království nebo o nebeském království. A jaké téma si vybral Ježíš po svém vzkříšení, kdy byl vzkříšený ještě nějakou dobu, tady byl s učedníky, než znovu odešel? Skutky 1, 1 až 3. První zprávu o Teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. Co zvěstoval Filip, který jako jediný v Biblii je nazván evangelistou? Skutky 8.12. Když však uvěřili Filipovi, který jim zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. Skutky 8.12. Pan Ježíš taky říkal, že před koncem tohoto věku Matouši 24.14. Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Není to jenom něco, co hlásal pan Ježíš, ale říká, že ještě předtím, než bude konec tohoto věku, tak toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě. Co hlásal apoštol Pavel? Ve skutcích, skutky 14, 21 až 22. Když onomu městu oznámili evangelium a získali dosti učedníků, vrátili se do Listry, Ikonia a Antiochie. Upevňovali duše učedníků, pozbuzovali je, aby setrvávali ve víře, říkali, že musíme skrze mnoha soužení vejít do Božího království. Pavel vstoupil do synagogy, skutky 19.8. A směle v ní mluvil po 3 měsíce. Rozmlouval s lidmi a přesvědčoval je o věcech Božího království. Potom vlastně před svým zajetím, před Pavlovou cestou do Jeruzaléma, skutky 20:25, a nyní, hle, já vím, že vy všichni, mezi kterými jsem procházel a hlásal Boží království, již nespatříte mou tvář. Potom skutky 28:23, u Židů v Římě, určili mu tedy den a přišli k němu do jeho bytu ve větším počtu. Vykládal jim a dosvědčoval Boží království. Od rána do večera je přesvědčoval o Ježíšovi z Mojžíšova zákona i z proroků. A na sam konec skutku hlásal Boží království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší otevřeností a bez překážek. A taky na sám závěr Bible v knize Zjevení je psáno, zatroubil sedmý anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkaly, království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude královat na věky věku. Nejen 1000 let, ale na věky věku bude to jeho království. Je zvláštní, že Bible přímo nedefinuje, co přesně tím pojmem Boží království je vždycky míněno. Já myslím, že lidé v Ježíšově době tak nějak věděli, co to je Boží království, ale dneska nevím, jestli úplně dokážeme tak nějak přemýšlet o tom, co to znamená Boží království. Kde se vlastně to království nějak, ten důraz na to slovo království nějak zmiznul? Jo, proč už se dneska třeba neříká, že jdeme hlasat evangelium o Božím království? Dneska se říká třeba jenom, že jdeme evangelizovat. Je to proto, že už žijeme v době, kdy království nejsou, že žijeme v demokratických zemích? Nebo je to proto, že vidíme, jakým způsobem třeba ve středověku církev šířila království mečem a tak se chceme tomu pojmu nějakým způsobem vyhnout? Co to vlastně je to Boží království? Jak už jsem říkal na začátku, je to něco, co se už nyní odehrává, ale taky je to něco, co teprve přijde. Takže to je trošku takový protimluv. Je to něco, co už je, ale co ještě teprve přijde. Pojďme se podívat na ty verše, které mluví o tom, že to Boží království už tady nějakým způsobem je. Pan Ježíš, když se dostával do různých rozhovorů a byl někdy očerňovaný, že není z Boha, tak říkal v Matouši 12:28, jestliže však vyháním démony duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. Dále v Marek 9:1 říká a říkal jim, amen pravím vám, že jsou někteří z těch, kdo zde stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království přišlé v moci. Lukáš 12:32. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 17:20-21. Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim, království Boží nepřichází tak, aby se to mohli pozorovat. Ani se nedá říci, hle je tu, nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. Koloským 1:13. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. Efeským 2:6. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Tady se píše o našem znovuzrození jako o vzkříšení. Spolu s ním nás vzkřísil a uvedl na nebeský trůn. A taky Židům 12:28, kde to je asi nejvíce vidět, projevujme proto vděčnost, že přijímáme teď, ne že budeme přijímat, ale že přijímáme neotřesitelné království a s ní přinášíme Bohu jemu příjemnou službu a s úctivostí a bázní. Takže tady jasně vidíme na těch verších, že království je něco, co začalo s Panem Ježíšem. Že to je něco, co se odehrává v našich životech. Co se odehrává v životech těch, kteří poznali toho skutečného krále a kteří mu poddali své životy a kteří se řídí principy jeho království, které Pan Ježíš vyučoval. Takže je to něco, co jakýmsi způsobem už je, jakýmsi způsobem je reálné, je skutečné, je přítomné, je opravdové a je nějakým způsobem mezi námi. Ale také určitě najdeme verše o tom, že království teprve přijde. Jeden verš za všechny, například Lukáš 22:18, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pítí z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Takže říká Pan Ježíš, že to je něco, co teprve přijde. Takže jak to teda je? Je to království už tady mezi námi je přítomné? A nebo je teprve v budoucnu? Teprve ho máme vyhlížet? Jak už jsem říkal tu větu na začátku, Boží království už tady je, ale ještě ne v plnosti. Já tu větu často slýchávám z různých kazatelen, ale nevím úplně jistě, jestli přesně lidé ví, co si pod tím mají představit. A myslím si, že když jsem vám ukázal ty dva aspekty toho Božího království, že ono už tady je, ale že teprve přijde, tak vždycky se lidé spíše přiklánějí k jednomu nebo k druhému. Někteří zdůrazňují, že to království už tady je a že pojďme si to království vzít, pojďme si ho zabrat, a jiní zase zdůrazňují jenom to, že to království je v budoucnu, že je daleko, že je na onom světě. Ale my musíme vnímat obě dvě ty pravdy, obě dvě strany té mince, že to království už je, ale ještě není v plnosti. To království nyní, to může být právě takové různé hnutí, které říkají, že prostě, že všechno se nám v životě bude dařit, my jsme králové, my jsme posazeni na ty nebeské trůny, takže nám se bude dařit, vždycky nebudeme mít žádnou nemoc, budeme mít vždycky plné ledničky, budeme mít auťáky v garáži, budeme mít všechno, se nám bude dařit a když ne, tak je něco špatně. A zdůrazňují takový úplně nezdravý důraz a nevidí třeba ty pronásledované křesťany na Blízkém východě, v Severní Koreji, v Číně a v mnohých dalších zemích. Úplně to, jakýmsi způsobem jim to vůbec nedochází, že církev prochází obrovským soužením. Takže chtějí vidět jenom království nyní. Ale zase jsou lidé, kteří zdůrazňují jenom to království, které přijde potom, nebo že my budeme někam daleko do nějakého království. A nevidí to v tom přítomném životě, který je tady, který by měl být v církvi, kdyby se to Boží království mělo mezi námi projevovat. A tak já bych to možná vám přiblížil takovým pojmem, že někteří chtějí království bez kříže a zase jiní chtějí kříž bez království. Zkuste nad tím trošku popřemýšlet. Někteří chtějí království bez kříže a jiní chtějí pouze kříž bez království. Království bez kříže, to je to, co jsem říkal, takové ty hnutí, které říkají, že všechno bude dobré. A jde to vidět i na tom, co říkali učedníci, kdy přišli za Panem Ježíšem a říkali, už teďka obnovíš království pro Izrael? A ta jejich otázka nebyla špatná. A Pan Ježíš jim ani neřekl, že vy jste mimo. On jim jenom řekl, že není vaše čas znát tu lhutu, kdy to království přijde. Ale ta jejich otázka byla špatná v tom, že podtext té otázky byl, kdy už konečně vyženeš ty Římany z naší země a my si tu zemi zabereme a budeme tady královat. Proto ta otázka byla špatně položena. Už teďka obnovíš, oni nepočítali s tím, že Pan Ježíš bude muset projít křížem, soužením a vzkříšením. Prostě věřili, že prostě přijde, usedne na trůn, vyžene Římany a nastane prostě to království. Takže bylo to království bez kříže. Ale někdy může být zase opačný extrém, že vidíme jenom kříž bez království. Nevidíme, že jsou věci, které nám Bůh připravil, jak v tomto věku, tak ve věku budoucím. Že jsou věci, do kterých můžeme vstupovat. Že jsou skutky, které Pán chce dělat ve svém království, mezi námi, v církvi. A že kříž není pouze jenom nějaká cesta, nějaký most na onen svět. Ale že to království je něco, co je i mezi námi. Je to jako to hořčičné semínko, které říkal Pán Ježíš v tom podobenství, že Boží království je jako hořčičné zrno. Že ono začíná jako malinké semínko, ale roste a roste těmi dějinami ve veliký strom, až v něm se uhnízdí ptáci. Takže chci vás pozbudit, abychom vyhlíželi, abychom se radovali z toho Božího království. Chtěl bych ještě přečíst, co říká studijní Bible, letniční, s výkladovými poznámkami k tématu Božího království. Boží království, či nebeské, vyjadřuje představu Boha přicházející na svět, uplatnit svou moc, slávu a práva proti panství satana a proti současnému běhu světa. Jde o víc než o spasení církve. Jde o Boha, který se mocně projevuje ve svých skutcích. Neboť Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. 1. Korinským 4.20. Bůh svou duchovní vládu na zemi začíná v srdci a uprostřed svého lidu. Přichází do světa z moci. Toto království má jak přítomnou, tak budoucí stránku. Je to realita přítomná v dnešním světě, avšak Boží vláda a moc se neuplatňuje plně. Úkolem věřícího je neustále vyhledávat Boží království ve všech jeho projevech a hladovět i žíznit po Boží přítomnosti a moci, jak ve svém životě, tak uprostřed křesťanského společenství. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Matouš 6.33. Musíme usilovat o to, aby se mohla v našem životě a shromáždění projevovat Boží vláda a moc. Musíme se modlit, aby přišlo Boží království v moci Ducha Svatého ke spáse hříšníků, k záhubě demonského, k uzdravení nemocných a k vyvýšení jména Pána Ježíše. Takže tolik studijní Bible letniční. A ještě jeden citát, co teďka Křesťanský život vydalo knížku Evangelizace jinak, kde Rick Richardson říká, Evangelium království jsme nahradili mnohem individualističtějším pojetím kázání o osvobození od vin a o pojištění pro případ úmrtí. Takže tady je řečeno, že to je mnohem více, než to, že jenom, že necítíme, že cítíme, že jsou nám odpuštěné hříchy a že kdybychom náhodou zemřeli, tak půjdeme do nebe. Tady říká, že jde o něco mnohem více. Že jde o to, že se to Boží království projevuje skrze naše životy, skrze naše jednání a nejen skrze naše životy, ale skrze naše životy se to potom šíří dále, kdy my můžeme ovlivňovat lidi kolem nás tímto Božím královstvím. Království je vnitru každého člověka, který se podřídil králi. Víte, někdy cítíme takový závan, já bych řekl nebe. Někdy cítíme takový závan toho budoucího věku. Cítíme to království, když vnímáme takové silné životní okamžiky. Například, když jsme se znovu zrodili, když jsme se obrátili k Bohu a začali ho následovat. Nebo když vidíme, když se s někým modlíme a on přijímá Pána a cítíme takovou tu obrovskou radost, když se celé nebe raduje. Cítíme ten závan toho Božího království. A nebo třeba, když jsme v přírodě a sedíme u jezera a vnímáme tu nádhernou přírodu, jak se do té hladiny odráží slunce a jak to blízká jakoby zlatem. A cítíme tu nádheru něčeho velkého, co nás čeká, jak je psáno, na co veškeré stvoření vyhlíží a sténá a čeká ten slavný den té nádhery. A nebo když se třeba narodí malé miminko a my cítíme tu ohromnou radost, cítíme, jak nám to projíždí celým tělem, jak je to nádherná radost, když vnímáme takové ty záblesky v našem životě, které nám ukazují to, co přichází, ta nádhera. Ale na druhou stranu je třeba říct, že vnímáme i to druhé království, to království tmy, kdy se snažíme s lidma jednat dobře a sklízíme nenávist, sklízíme pomluvy, vidíme, jak nám házejí klacky pod nohy, vidíme, jak nás nenávidí, cítíme to zlo v lidech, cítíme, že něco není v pořádku, že prostě s tímto světem něco není v pořádku, cítíme to násilí, které se děje, o kterém slýcháváme a kterému snad nedokážeme ani věřit, že někdo dokáže třeba zneužívat malé děti nebo něco podobného. A tak se to v nás mísí, ta radost toho něčeho, co nás čeká, s tím, že dosud tady vidíme i něco, co brání tomuto království. Abych vám to ještě na závěr více nějak přiblížil, tak věřím, že to je něco, co prožíval apoštol Pavel ve Filipským 1:23 až 24. On tady říká, tahne mě to na obě strany, jsem jakoby rozervaný. Toužím odejít a být s Kristem, ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. Toužím odejít a být s Kristem, to je to budoucí království, které vyhlížíme. Toužím odejít a být s Kristem. Ale zůstat v tomto těle je taky důležité. Je to důležité pro vás. A on říkal, že jsem jakoby rozervaný. Táhne mě to na obě strany, jsem na roztrhnutí. Chci být s Pánem, ale zároveň chci, aby toto království, které tady je, mezi námi, chci na tom království pracovat, chci na té boží vinici pracovat, protože to je úžasné, aby to království rostlo, aby to boží království mezi námi, v našich životech, v naší církvi, aby rostlo a chceme na něm dělat, chceme na něm pracovat. A apoštol Pavel byl roztrhnutý na dvě strany. Prostě chci odejít a být s Kristem, ale na druhou stranu vidím, že je to velmi potřebné, abych tady byl, abych dělal na tom božím království. Takže to je něco, co jsem vám dneska chtěl předat. Abychom začali tak přemýšlet o tomto království, které takto funguje. To království, které už tady mezi námi je, na kterém můžeme začít, nebo na kterém pracujeme a které můžeme ještě dále rozvíjet, ale taky něco ještě daleko nádhernějšího, co nás čeká, když přijde znovu Pán. A tak buďte tím pozbuzení, tím slovem, očekávejme to Boží království a já bych se ještě nakonec pomodlil, ať toto království mezi námi roste a ať to můžeme takto vnímat a takto očekávat. Tak Pane, já ti tak děkuju za to, že tě můžeme znát, že jsme tě mohli poznat, že jsme ti mohli vydat své životy a že jsme tak mohli poznat některé věci z tvého království. A tak tě prosím o to, abychom mohli dále v tom růst, abychom mohli více poznávat tvé království, abychom mohli více poznávat tebe, abychom mohli více poznávat bratry a sestry ve společenství, abychom mohli více poznávat Boží slovo, abychom mohli více poznávat tvoji moc, abychom mohli více poznávat a šířit toto Boží království, které už tady je, ale ještě není završeno v plnosti, které teprve přijde. A už teď můžeme zakoušet ty věci, které máš pro nás připravené, Pane. A tak tě prosím o to, aby si nás zmocňoval, abychom měli tu chuť, opravdu, jak apoštol Pavel, být s tebou, těšit se na tebe, těšit se na tvůj příchod, ale zároveň taky mít radost z toho, že pracujeme na tvé vinici. Díky ti za to, Pane. Amen.